Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Drugi januar 2020. godine, dobrodošli u još jedno praznično izdanje naše emisije. Dobar dan, poštovani slušalci. Kao i obično, na početku naslovi emisije. U više gradova Crne Gore sinoć nastavljena protestna okupljanja protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz svijeta, šef tajvanske vojske koji je bio zadužen za odbranu ostrava od Kine i još sedmoro ljudi poginulo u udesu vojnog helikoptera. Prve količine ruskog gasa krenule preko Turskog toka. Najmanje 21 osoba poginula u poplavama u glavnom gradu Indonezije Džakarti. Otkriven ptičji grip na farmi u Poljskoj. A u emisiji između ostalog poslušajte gafove koji su obilježili godinu za nama. Crnogorski i srpski političar Milan Roćen i Vuk Jeremić nekada davno tajno u tajno snimljenom razgovoru.
A mi imamo ovaj savjetnički lobby, naš savjetnički sindikat jedni drugima.
Baš to je jebiga.
Po Srbiji i Crnoj Gori.
Jebiga. I Srbija i Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj. Hvala ti mnogo, Milene. Hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi.
Šta o muzičkom, odnosno kulturnom ukusu regiona za Radio Slobodna Evropa kaže poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš.
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svojim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju u funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika. Kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evo i posljednje informacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić provešće Badnji dan sa Srbima pravoslavnim vjernicima na sjeveru Crne Gore. To je potvrđeno agenciji Tanjug u kabinetu predsjednika Srbije. Prethodno je beogradski list Blic objavio da će Vučić uz blagoslov patrijarha Irineja provesti Badnji dan sa Srbima pravoslavnim vjernicima na sjeveru Crne Gore. A u Podgorici, Nikšiću, kao i u još nekoliko gradova u Crnoj Gori, sinoć su nastavljena protestna okupljanja protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Više hiljada okupljenih ispred hrama Hristovog Vaskrsenja i sinoć je prošetalo podgoričkim ulicama do crkve Svetog Đorđa u takozvanoj molitvenoj šetnji nakon služenja molebana. Protojerej Velibor Džomić izjavio je da broj okupljenih vjernika, kako je rekao, je dokaz da njihove svetinje nijesu na prodaju. Više hiljada građana sinoć je bilo u protestnoj šetnji u Bijelom polju. Litiju je predvodio episkop budimljansko-nikšićki Joannikije. On je pozvao vlasti i državu da ukinu zakon koji je, kako je ocijenio, diskriminatorski samo u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je najbrojnija u Crnoj Gori. Protestnih šetnji bilo je i u Beranama i u Pljevljima. Litija je održana i na Žabljaku, u Plužinama, u Baru i u Tivtu. Bijelo polje postaje grad stabilnog i dinamičnog razvoja, što je siguran put za podizanje društvenog standarda i kvalitetniji i bolji život njegovih građana, poručuje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je čestitao 3. januar, dan opštine Bijelo polje, predsjednicima opštine i skupštine Petru Smoloviću, Jabazu Dizdareviću, odbornicima i svim građanima. Predsjednik opštine Šamnik Miomir Vujačić preminuo je iznenada u 63. godini, saopšteno je iz te opštine. Vujačić je bio predsjednik opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Šamnika, kao i dugogodišnji član glavnog odbora vladajuće partije u Crnoj Gori. Povodom smrti predsjednika opštine 3. januar je proglašen kao dan žalosti u opštini Šamnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef tajvanske vojske Shen Yiming i još 7 ljudi poginulo je jutros u udesu vojnog helikoptera, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. 5 ljudi preživjelo je nesreću koja se dogodila u planinama izvan glavnog grada. General Shen Yiming bio je zadužen za odbranu ostrva od Kine koja prijeti vojnom silom i pripajanjem onoga što smatra svojom teritorijom. Bugarska je počela da prima ruski gaz preko gasovoda Turski tok, saopštio je izvršni direktor Bulgar Transgasa Vladimir Malinov. Tako je Bugarska počela da prima ruski gaz preko Turske umjesto preko Ukrajine, rekao je Malinov. Na taj način, prema njegovim riječima, Bugarska će smanjiti godišnje plaćanje tranzita oko 35 miliona eura. Najmanje 21 osoba poginula je u poplavama u glavnom gradu Indonezije Džakarti nakon što je grad pretrpio najintenzivnije padavine tokom najmanje 24 godine. Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku izmjerila je 377 mm kiše dnevno u vazdušnoj luci u istočnoj Džakarti. To je najviše kiše u jednom danu makar od 1996. godine. 13 vatrogasaca i jedan pripadnik obezbjeđenja povrijeđeni su kada se zapalila, a zatim srušila fabrika za proizvodnju baterija u glavnom gradu Indije New Delhiju. Australijske vlasti odobrile su obaveznu evakuaciju pojedinih mjesta na jugoistočnoj obali zemlje, a turistima u toj oblasti naloženo je da napuste turističke destinacije u roku od 48 sati, pošto se u subotu očekuje novi talas vrućina pogodan za širenje velikih požara koji pustoše zemlju posljednjih nedjelja. Premijerka države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian proglasila je 7-dnevno vanredno stanje. Od početka sezone požara u septembru, to je 3. put da je proglašeno vanredno stanje u toj državi, najmnogoljudnijoj u Australiji. Poljske vlasti saopštile su da je na živinarskim farmama na istoku te zemlje otkriven ptičji grip i lokalni mediji navode da bi zbog epidemije moglo doći do uništenja oko 40.000 peradi. U Poljskoj, koja je prema podacima Agencije Evropske unije za statistiku Eurostata najveći evropski uzgajivač živine, ptičje gripa nije bilo od 2017. U saopštenju se ističe da je otkriven virus podvrsta visokopatogenog ptičeg virusa H5N8, koji je opasan po ljude. Još jedna informacija. Japan Airlines poklanja 50.000 besplatnih aviokarata za obilazak slabije posjećenih dijelova Japana. U cilju rasterećenja Tokija, koji je domaćin novogodišnjih olimpijskih igara, vlasti su u saradnji s aviokompanijom odlučile da daju karte svim međunarodnim turistima koji će moći da se koriste od 1. jula do 30. septembra. Kako navodi CNN, putnici će po principu najbrži prst moći da biraju između 4 destinacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na svjetsku scenu i najnovija događanja. Upad u američku ambasadu u Bagdadu samo je posljednji u nizu događaja kojim se produbljuje konfrontacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u nadmetanju za uticaj u Iraku. Taj sukob seže još u vrijeme zbacivanja Sadama Huseina 2003. godine i uspostavljanja nove države u kojoj dominiraju šiti. Međutim, nakon pokretanja kampanje Trumpove administracije maksimalnog ekonomskog pritiska na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, taj sukob ulazi u novu i potencijalno opasnu fazu, ocijenili su analitičari. Slušamo Dragana Štavljanina.
Do nasilne reakcije radikalnih šiitskih frakcija koje su upale u predvori ambasade utorak došlo je nakon što su snage SAD-a izvele vazdušne napade na proiransku miliciju Kataib Hezbollah, koju zvanični Washington smatra odgovornom za raketne napade na američka postrojenja u Iraku. Tom prilikom ubijeno je više od 20 militanata. Kako ocjenjuje CNN, činjenica da su demonstranti uspjeli da probiju spoljni zid kompleksa u kome se nalazi ambasada i zapale vatru, ukazuje na postojanje izvjesnog nivoa saglasnosti dela iračkih snaga bezbednosti sa takvim postupkom. Dok Donald Trump traži od iračkih vlasti da zaštite ambasadu, zvanični Bagdad i ljut zbog američkih vazdušnih udara, čime je pridodat još jedan problem mnoštvu postojećih sa kojima se ova zemlja suočava. Premijer Adel Abdul Mahdi je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost za žrtve američkih vazdušnih udara, koje je okarakterisao kao nečuvene. Vašingtonu je sada, kako smatra CNN, ostalo samo nekoliko političkih saveznika u Iraku, a ambasada i drugi američki punktovi u ovoj zemlji postali su epicentar sukoba preko posrednika između SAD-a i Irana. Richard Haas, predsjednik Saveta za spoljne odnose, ističe da je nasilje orkestrirano iz Irana bio odgovor na američko ekonomsko ratovanje. Po njegovom mišljenju, Trump treba da bude spreman da uđe u rat sa Iranom ili da obezbedi diplomatsku odstupnicu, povezujući delimično ukidanje sankcija sa potezima Teherana u regionu oko nuklearnog programa i na domaćem planu. Međutim, sa zaoštravanjem pozicija sve je manja verovatnoća za diplomatsko rešenje. Našavši se u procepu, Irak rizikuje da postane propala država. Naime, već je uzdrman zbog protesta građana, politički paralizovana, preti mu i obnavljanje terorizma. U protestima koji od oktobra potresaju Irak, sukobljava se uglavnom mlada generacija nezadovoljna korupcijom i odsustvom životnih mogućnosti sa bezbednosnim snagama i milicijama poput Kataiba, koja je optužena za neke od najbrutalnijih akcija protiv demonstranata. U mnogim mestima pomenuti protesti su poprimili anti-iranski karakter, a najizrazitiji primjer je spaljivanje iranskog konzulata u Nadžafu prošlog mjeseca. Kako piše CNN, političke elite u Bagdadu su potpuno diskreditovane, zbog čega su još manje u stanju da se nose sa rastućim konfrontacijama Teherana i Vašingtona preko posrednika u Iraku. Analitičari ocenjuju da Iran mnogo investirao u produbljivanje svog uticaja u širokom luku od Iraka preko Sirije i Libana, te da se neće odreći tih strateških dobitaka bez borbe, bez obzira što mu je zbog američkih sankcija sve teže da priušti taj ekspanzionizam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I do kraja emisije pričama smo u Crnoj Gori, sada je 13 sati 43. minuta. Crnogorska javnost imala je priliku da u proteklih godinu dana sa javne scene ponovo čuje bizarne poruke, prijeteće izjave, verbalne promašaje, logičke greške, razgovore o podmićivanju, neprimjerene kletve kao i psovke na prvi pogled uglednih i uticajnih javnih ličnosti. Kao i prethodnih godina i 2019. bila je poprilično puna gafova, retoričke ekvilibristike i objavljenih tajno snimljenih razgovora koje je prikupio Srđan Janković.
Od afere Atlas preko afere Koverta, crnogorska javnost je imala priliku da čuje veliki broj tajno snimljenih privatnih razgovora, nekada i sada moćnih ljudi javne scene. Tako je najveći broj razgovora za sada snimio i javno emitovao odbjegli biznismen Duško Knežević. Jedan od tih su razgovori sa Nenadom Vujoševićem, bivšim sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva. Obaveze sekretara tužilaštva je da obezbjeđuje administrativne poslove, pravilan i blagovremen rad tužilaštva, te da brine o budžetu. Međutim, sekretar tužilaštva je došao u situaciju da moli tajkuna da ne objavljuje snimke njihovih razgovora.
Ja opuštam šutra ili prek šutra?
Šutra, ja ne mogu krenut.
To sjedi u kola i kreni, pa mi samo kaže kad si gotovo.
Nemaš tu ništa, što imaš tu, mene samo nemaš, koga imaš već na snimku.
Da, ti si čovjek za specijalne zadatke, tamo rekli su me tamo.
A kako, pe zadatke, pa...
Tam se radi ne komisije za javne nabavke, za ovo, za ono.
A oni, da prizna, ništa, u kako ja. Znači, samo mene goriš, nikoga drugo. A mene da izgoriš, barem da možeš njemu što da praviš, pa ajde. Njemu ništa, ne možeš, nije, on će da se sprda.
Javnost je mogla čuti kako razgovaraju dva biznismena u Crnoj Gori kada uđu u problem. Ko koga ogovara, ko kome namješta igru, želi li jedan da preuzme poslove drugog. Ponovo biznismen u bjekstvu Duško Knežević i vlasnik najvećeg trgovinskog lanca u Crnoj Gori Dragan Bokan.
Nikad u životu mi ne treba ni kvadrat Boga, imovine, ni tvoje... Ni tvoje,
svugde me ogovaraš po ex-Jugoslaviji, po košarkaškim krugovima, i po Hrvatskoj, i po Sloveniji, i svugde me ogovaraš.
Nikada u životu,
dobro, kada ajde, nisam.
Se me nije spomenulo, sad da ti ja to na lijepo reče.
Dosta si mi zla nanio.
Ja sa tobom nikad u životu nisam imao ni poslovnih odnosa, ni kredita,
i
ni
nisi biznika, trebao, ni bilo čega. I nisi trebao da se tako ponašaš prema meni, i nisi trebao... Ti si
Duško, ne izmišljaj stvari. Duško,
ne izmišljam ja stvari.
A zatim je javnost mogla da čuje dijalog između investitora i građevinskog inspektora. Za projekat izgradnje građevinski inspektor je tražio 20.000 eura, a investitor mora da se nekako opravda jer nema više od 10.000 eura i to da plati u ratama od po 5.000. Kako zaključuje građevinski inspektor, investitor je klecnuo.
Soki, nema šanse da mogu. Nema šanse da mogu. Eto, sarađivat ćemo u svakom sljedećem projektu i sudje ću kalkulisati. Ali sad ne mogu preko 10, jednostavno... A slušaj me, Zoki, ja sam donio 5 sad. I za nekih 10-15 dana mogu još 5. To je neki maksimum koji imam. Ne zajedavam se, ne vozim. Znači, ne mogu. Ne mogu drugačije. Ispeglat ćemo, bit će toga. Znači, mene dobro vama, dobro svima, razumije? Znači,
ja da ti kažem.
Znači, ja sam svoje obaveze časni pošto...
Da klecneš
i... A što ću, Zoki, nisam radio 5-6 godina, Zoki. A nisam klecno, to je sad privremeno par, 2-3 mjeseca. Dok ne krenem na Zulfan, sad septembar, oktobar i onda ćemo...
Nepoznati izvor je objelodanio snimke telefonskih razgovora koje je nekada vodio Milan Roćen, današnji savjetnik predsjednika Crne Gore, a dok je obavljao funkciju ambasadora u Moskvi. 2006. godine Roćen je bio izrazito ljut na uređivačku politiku televizije Crne Gore.
Goveda, da dovedeš goveda ovaj, iz Rastove, iz mog sela su bistrija, su goveda iz moje Rastove, nego urednički tim televizije Crne Gore. Kunem ti se. To je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Tajno snimljen razgovor između Milana Roćena i srpskog političara Vuka Jeremića ostaće zapamćen kao mogući uzrok štete po Srbiju i Crnu Goru.
A mi imamo ovaj savjetnički lobby, naš savjetnički sindikat jedni s drugima.
Baš to je bolje.
Jebaj
po Srbiji i Crnoj Gori.
I Jeremića, tako. I Srbija, Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi.
Ono što je zabilježeno javno je između ostalog izjava ministra turizma i životne sredine Pavla Radulovića, koji je preporučio novinarki da ode da živi u šumu, a kojoj fali priroda. Tema je bila betoniranje Podgorice.
A da li se bolje osjećate kad ozelenjavate ili kad vašom odlukom betonirate?
Pokušavate da izbanalizujete životna pitanja. Ukoliko se bolje osjećate, odnosno toliko bolje osjećate u zelenom, ja vam predlažem da odete i da živite u šumu.
Direktor uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta je samo jedan od 90 funkcionera koji je dobio bagatelni kredit od 40.000 eura radi rješavanja stambenog pitanja, iako na svoje ime ima 5 nekretnina. Na pitanje da li je to fair prema građanima, Alija Košuta je jasan.
Pa vi procijenite, ja mislim da je obzirom na plate i to koje mi imamo kao državni funkcioneri. Ja mislim da su ti krediti se daju funkcionerima, državnim funkcionerima nekog većeg ranga, da kažem, zbog nekih uslova o kojima mi radimo.
Skupština Crne Gore je beskonačni izvor gafova. Raspravljajući sa poslanicima, specijalni tužilac Milivoje Katnić je ušao u zonu religije, vjere i otvorio mogućnost da baš on bude novi papa.
Ja sam hrišćanin više stotina godina, možda i hiljada. Pa bih mogao biti i papa. Tako je. Ja sam hrišćanin i prije 1054. godine, moji preci.
Gospodine
Katniću, što znači da mogu biti
papa? Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Divanović je šokirao svoje kolege upoređujući vidnu drhtavicu njemačke kancelarke Angele Merkel sa perspektivom Evropske unije.
Već učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođa i kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Verbalni sukobi u parlamentu nisu bili rijetkost ni u 2019. godini. Na samom kraju godine parlament je doživio i pokušaj fizičkog sukoba, stradao je jedan laptop sa stola predsjedavajućeg, a potom je intervenisalo obezbeđenje i iznijelo poslanike Demokratskog fronta iz plenarne sale.
Otimate crkve, bre!
Usta švena! Gađali ste nas! Zovali ste nas! Ja ti kažem! Ja ti kažem!
političke karijere.
Posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine.
Ajde, udalji nas! Udalji nas! Ajde, ako smiješ!
Ne može tonom, ali može slikom biti prikazano da su poslanici Demokratskog fronta u parlament donijeli bijeli luk, kako se to kaže, zbog radi uroka. Za kraj treba podsjetiti da se ni 2019. godine nije izgubio smisao za teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih na ovim prostorima je ona koja govori da iza svih nevolja stoje masoni, iluminati, Vatikan, CIA, Kominterna ili grupa Bilderberg. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta i dugogodišnji lider opozicije Predrag Bulatović i danas vjeruje da iza određenih struktura u Crnoj Gori stoje neki od tih subjekata, a naročito CIA.
Osnovano sumnjamo da u vladi Crne Gore, u parlamentarnoj većini i dijelu opozicionih partija postoje vjerni sluge i agenti CIA, MI6 i njemačkog BND-a, koji legitimno i regularno rade za interese tih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:52. Mediji u regionu umjesto da promovišu kvalitet i prave vrijednosti nude šund i turbo folk, koji su odavno postali mainstream na ovim prostorima, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš. Maraš u razgovoru sa našim Predragom Tomovićem ističe kako živimo u vremenu u kojem je osim medija i umjetnost vrlo često sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i slanje političkih poruka.
Mediji koji nemaju povjerenje, ali imaju gledanost, diktiraju muzičke ukuse i samim tim na programima koji imaju veliku gledanost, a nikakvo povjerenje, najlakše poslati političku poruku. Mislim da smo mi danas društvo koje izgleda kao jako zapušteno društvo. Ne zaboravimo da je Evropa u nekom sopstvenom bunilu koje zahtijeva jednu ozbiljnu reorganizaciju. Mi smo čak daleko od tog bunila, mi se i dalje nalazimo u nekim predpolitičkim okolnostima u kojima je vrlo lako upravljati javnim mnijenjem, programima, sadržajima poput parova, farmi, zadruga, koji definitivno opijaju široke narodne mase, koji se zadovoljavaju minimalnim platama, minimalnim uslovima za život, ali istovremeno postoje ozbiljne okolnosti da vi pošaljete ozbiljne političke poruke putem tih gledanih, nažalost gledanih medija. Rješenje je da svako od nas na svom mikroplanu u okviru svojih nadležnosti, mogućnosti privatnih, poslovnih, pronađe način da pošalje poruku onome pored sebe, jer to je poenta, čini mi se, okolnosti u kojima se nalazimo. Jedino na taj način možemo promijeniti jednu ukupnu sliku koja nije ni malo sjajna.
Ne smatraš da je tako nazvan turbo folk kultura, odnosno sva ta estetika u defanzivi u regionu?
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svojim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Tako imate i preko kablovskih emitera, imate i Pink televiziju, i Happy televiziju, i sve druge medije koji definitivno zagađuju medijski prostor, koji svojim programskim šemama i rasporedom programskih sadržaja sigurno nema interes da poprave društvo, nego upravo suprotno, imaju interes da društvo unerede i da prosto utiču na široko javno mnijenje, zloupotrebljavajući sopstvenu gledanost, da utiču na političke odluke koje su na balkanskim prostorima i dalje od vitalnog značaja za budućnost ovog regiona. Ono što je loše je da države kojima pripada i Crna Gora, uključujući Bosnu, Srbiju, čak i Hrvatsku, koja je članica Europske unije, ne vode dovoljno računa o uticaju tih medija na javno mnijenje. Tako da vjerujem da sve mora da krene od institucija, od ministarstava kulture, od ministarstava prosvjete, od mnogo drugih zvaničnih institucija koje moraju da stave u pogon sav svoj intelekt, kapacitet, ako su naravno u zagradi, kažem, sposobne za to, da se na neki način odmaknu od tih sadržaja i ponude alternativna rješenja. Alternativna rješenja mogu biti mnoge stvari, mogu biti subvencije medijima koji se ne bave masovnom kulturom, koji se ne bave komercijalnim muzičkim sadržajima. Mislim da bi to bilo najbolje moguće ulaganje.
Gdje je u ovakvom ambijentu, kakvog si ga opisao, umjetnička muzika u regionu danas? Da li je mainstream potpuno potisnuo?
Umjetnička muzika, muzika koja je uvijek, čak i u onim najsređenijim društvima na margini, ali ima svoju potporu, podršku sistema i ona egzistira. Što se tiče mainstream muzike, to je nekad bila pop kultura, ona odavno ne egzistira u obimu i sadržaju koji je potreban, koji je u skladu sa nekim evropskim standardima. Dakle, mainstream je postala upravo kultura o kojoj smo malo prije pričali u negativnom kontekstu. Bivša Jugoslavija, koja je sa svim svojim manama imala jedan uređen sistem kulturološkog presjeka te države, imala posebnu komisiju koja je na poseban način posebno definisala kič i šund. Dakle, mi u ovim društvima to nemamo. Ovo je slobodno tržište, liberalne ekonomije, tržište i svih drugih pokazatelja koji svakom daju prostor da nađe svoje mjesto na tržištu. Naravno, u društvima koja su predpolitička, koja nisu u suštini svoje demokratska, takve koncepcije znaju da naprave ogromne i nesagledive posljedice. Ako ste za evropske integracije, ne može nam Pink televizija biti mjero i mjerilo za ispravno. Definitivno, neka ostane slobodno tržište, ali u okviru toga neka se postave jasni i precizni kriterijumi kako je to i da li je to uopšte moguće. Ako nije, mi onda da rješavamo druge probleme, ali ako jeste, ajmo da ih rješavamo.
I za kraj pitanje o, da ih nazovem, muzičkim fenomenima u regionu. Ono što mi prvo pada na pamet jeste da mi ovdje, recimo u Crnoj Gori, imamo hor iz Podgorice sa repertoarom pjesama iz Noba i oni su veoma popularni u regionu. Kako to objašnjava?
Kids pop kor o kome je vjerojatno pričao i na koji aludiraš, definitivno ima svoju publiku i to nije samo po sebi loše, to je dobro i što se mene tiče dobro je da oni njeguju tu antifašističku programsku orijentaciju. Problem je što mi nemamo jasno definisan kurs kriterija koji se tiče evropskih standarda. Dakle, vi ćete samim odabirom na YouTube na hiljade amaterskih horova koji zvuče i koji rade stvari mnogo bolje i mnogo profesionalnije nego što to radi naš hor. Ako se mi zadržimo na nivou i okvirima Crne Gore, to je sve ok. Znači, mi nemamo čak i drugi hor sličnog senzibiliteta, tako da ljudi koji nisu lični traganju po internetu će lako naći zadovoljenje u svim tim okolnostima. Međutim, mi neki koji smo manjina, koji pratimo sve se dešavanje na svjetskim scenama i na evropskim scenama i na YouTube-u kao globalnom mediju, nalazimo u tom kontekstu mnoge mane koje se više tiču struke nego čitavog koncepta. Dakle, da rezimiram, taj hor će naći svoju publiku u bilo kom dijelu bivše Jugoslavije. Ali, da li je to definitivno legitimitet, da je to što oni rade dobro, nisam siguran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.